Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Han visste det ikke enda, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre i livet, var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV i sofaen mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det er nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Her er en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok, kjør på.
Hvilket lys kan man kjøre på?
Altså, grønt.
Hvilken farge brukes om en som er litt nybegynner?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb er bedriftshelsetjenesten som er tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Avhørt. Torpedoen og milliardæren. Del 9.
Beklagelig at ikke Eie ville gi sin forklaring, men det hans rett, og det beklagelig for oss, men det må jeg akseptere.
Ser du at du skader din sak?
Det hans rett til å la være uttale seg, det beklagelig sett med våre stegene.
Ja, dette sa altså Kjell Inge Røkke til journalistene etter denne båtsertifikatsaken, da Erik Øie ikke hadde møtt opp for å vitne. Han skulle jo vitne i saken, for han hadde jo selvfølgelig relevant informasjon. Han sto jo angivelig bak hele denne operasjonen med å utstede disse båtsertifikatene, og da følgelig at det han som har gitt Røkke sertifikatet sitt.
Ja, vi hører jo at Kjell Inge Røkke sier at det var veldig synd at Erik Øie ikke vitnet i rettssaken. Og hvorfor gjorde han ikke det? Det skal vi se nærmere på nå.
Ja, for før rettssaken så skjedde jo veldig mye i kulissen her.
Ja, fordi på et eller annet vis så blir det en eller annen form for utpressing mot Kjell Inge Røkke. Hvem som står bak det, her er det mye å ta tak i, det er mange forskjellige versjoner. Men vi vet at Røkke på et eller annet tidspunkt ringte til Erik Øie og kom med ganske grove trusler som ble tatt opp på bånd. Og de båndene, de var det ikke noe særlig heldig at kom ut i offentligheten. Og da var det jo at Jannik blant annet kom på banen.
Og noen som allerede var på banen, det var Dagens Næringsliv og journalisten derifra, Knut Jernes blant andre, som hadde mistanke om at salg av disse sertifikatene foregikk.
Ja, Dagens Næringsliv gjorde jo en ganske stor jobb her. De fikk jo blant annet Scoop-prisen for dette oppslaget. De lurte jo Erik Øie inn i en såkalt Valraff-felle, hvor de utga seg for å være kjøper av båtsertifikat. Og i tillegg til det så var det jo til stede da Kjell Inge Røkke ringte og truet Erik Øie.
La oss høre hva Tromsdal sier om det.
Men jeg skjønte jo at Erik Øie, kompisen min da, at han kunne lide for det. Og da endte det opp med at jeg spurte gjerne så de om ikke det går an. For de lurte jo han i en sånn felle, sånn Waffler-felle, hva heter man med late som du var kunde for å kjøpe en båt og sertifikat. Det var liksom sånn de avslørte. Og så gikk jeg til Erik Øie og sa at du kan ikke krangle med gutter, det er så krefter som er i gang, at er ikke bedre at du tar en prat med dem og alt det der, ikke sant? Så det ble hans jubel der, ikke sant? Så ringer Røkke og truer den, og så grønner jeg vel, ikke sant? Med de DM-gutta til stede. Så da teiper Erik Øie flere av de truslene. og det jo, skal ta livet av kjæringa, mora og gud, vet hva, han jo spik spennende og gærne, ikke sant? Så det finnes jo flere sånne lydopptak, det røkker truer folk fra og til, det jo ingen tvil om. Men Erik Gøye det som har tatt opp flere av det, og jeg eide båndspilleren, så det, han lånte en båndspiller av meg, og det var en sånn med sånn du bytter sånn vanlig sånn min stikkdritt lagringsscene og så kan man si at midt opp alt dette stedet her Erik Eie har flere tusler på på røkket og midt opp alt der så plutselig på sidelinna stod Jannik opp.
Ok, det Christer forteller her nå at han satt i et møte sammen med Erik Øye og Knut Gjernes fra Dagens Næringsliv, da Kjell Inge Røkke ringer Erik Øye og truer han på livet.
Ja, og med DN-journalisten til stede så skjeller han ham ut og ifølge Christer Tromsdal truer med å drepe både han og hele familien hans. Det jo ganske drøyt, og det tok da Erik Øye opp på bånd.
Men de opptakene har aldri kommet ut i offentligheten.
Aldri, og om det skyldes Jannik sin innsats eller noe annet, det vet vi ikke. Men det som interessant her at på det tidspunktet, hvis vi skal tro Jannik, så får han en telefon fra Røkke, og han reiser for å møte ham på broa nede på Akerbrygge, og tar på seg et oppdrag om å kvitte seg med Christer Tromsdal, og det der det begynner å bli litt rart. Hvorfor skal han ikke kvitte seg med Erik Øye?
Ja, for det vil jo være mer naturlig. Du ringer og skjeller ut og truer Erik Øye, men Jannik, gå og ta Christer Tromsdal, det henger jo ikke på greip.
Nei, og det derfor jeg tenker at akkurat denne delen av historien fra Tromsdal sin side tror jeg vi skal se litt nærmere på for å prøve å finne ut av hva som egentlig skjedde.
La oss ha i minne at Christer Tromsdal ble altså droppet som vittne i båtsertifikatsaken en dag før han skulle inn og fortelle sin historie, fordi han var ikke noe interessant vittne lenger.
Men han har jo ganske mye interessant å fortelle, selv om han ikke var et interessant vittne.
Han forteller veldig mye om båtsertifikat i disse hemmelige opptakene vi har fått tak i.
Det ikke noe tvil om at Erik Øye var en veldig interessant person i denne saken. Han jobbet tett på Christer Tromsdal. De solgte åpenbart båtsertifikat sammen. Han vitnet heller ikke i rettssaken.
Og hvorfor ikke det?
Hvorfor gjorde han ikke det? Og vi har jo hørt at han fikk grove trusler fra Røkke, så det kan selvfølgelig være en av grunnene til at han ikke ville vitne, at han rett og slett var redd. Men for å få en klarhet i hva som skjedde, så bør vi kanskje prøve å få tak i Erik Øye.
Kanskje vi skal ringe han?
Vi gjør det.
Hei.
Hei du, jeg ringer fra en podcast som heter Avhørt, og vi jobber med denne båtsertifikatsaken fra begynnelsen av 2000-tallet.
Ja, ja.
Det vi lurer på om du kanskje kunne hjelpe oss med å belyse noen av de tingene som skjedde den gangen.
Ja, ja, men det jeg helt interessert i. Så det ferdig. Så det, du får ha en fin dag videre.
Erik Øye var tydeligvis ikke interessert i å prate om denne saken nå, 20 år etter.
Nei, han var jo veldig avvisende, så vi fikk ikke så mye ut av han. Men vi kan kanskje høre hva Christer Tromsdal hadde å si om Erik Øye.
Ja.
Erik Øye fikk masse penger for jugeretten, så det masse vittnepåvirkning, korrupsjon, det mye villere du kan tenke deg. Folk var ikke uvenner i rett, men hele poenget var at Erik Øye skulle ta på seg alt, ikke sant? At Røkke ikke har noe gærent og blitt forledet og alt det tullet der. Ikke sant? Og klart det ikke lett å få vittnefalsk, det noe en ting, når du skulle lage en historie, så går det ganske smart i huet for å følge med timen. Erik Øye kjøpte og betalte drit og møkk og alt det der, og så da, men det styggeste det med Birger Nilsen.
Ja, Helge, vi må jo kanskje bare ta en liten pause nå og så snakke litt om hvem Birger Nilsen var, for han var jo advokaten til Erik Øye. I tillegg var han advokaten til småsparerne i Aker. Altså 1600 småsparere som ble tvangsutløst av Kjell Inge Røkke. Og i tillegg til det, i hvert fall det vi har hørt, så hadde Birger Nilsen disse lydopptakene i safen sin på kontoret. Så på grunn av denne saken med Aker og småspararne, så var det jo da en konflikt mellom Birger Nilsen og Kjell Inge Røkke.
Vi husker jo at Jannik snakket om at han hadde i et møte med Christer Tromsdal, hvor Christer Tromsdal hadde foreslått at de skulle bryte seg inn på Birger Nilsens kontor.
Og stjele disse lydopptakene.
Men det sa Jannik nei til.
Ja, og på det tidspunktet så var jo Birger Nilsen dødssyk av leukemi, og hadde egentlig ikke så lenge igjen å leve.
Jannik fortalte jo også at han hadde dratt opp på besøk hos han på sykehuset, trillet rundt med han ut på parkeringsplassen der, og sagt noe sånt som «Nå gir du de bånda tilbake». Og det skal tydeligvis ha blitt gjort, og Røkke uttalte jo til Jannik at den mannen skal aldri mer ha noe med å gjøre. Hva det betyr? Har han da betalt det han skulle? At det var ikke nødvendig å ha noe mer med han gjør? Eller hva tenker du?
Nei, det høres jo nesten ut som om Birger Nilsen på et eller annet tidspunkt fikk betalt, og at saken da var mer eller mindre oppavgjort. Men Christer Tromsdal i disse hemmelige opptakene har jo mer å fortelle om denne historien rundt Birger Nilsen, og hvordan Birger Nilsen faktisk ble lurt. Kanskje vi skal høre på det.
Birger Nilsen lå jo for døden da, men så får han plutselig et interessant tilbud, ifølge Christer.
Men den største skurken i den der historien med han Birger Nilsen, det er han er det som regget opp at, at Birger skulle miste en teip og alt det tullet der, ikke sant? Han var da veldig god venn med Birger Nilsen, og så hadde jo Birger Nilsen veldig rot med økonomien sin, så han var jo ikke noen holden mann i den han skulle dø. Og så var han også advokat for småsparerne mot Røkke. Og grunnen til at jeg vet så mye var for at jeg hadde jo han som advokat ganske lenge i den Aker Brygge Invest-saken i 2000. Og jeg var jo møtten hver dag, ikke sant? Og hentet han når han plutselig var på rullestol og heie og hit og dit. Og jeg sørget for at Erik Øye fikk bli klent hos han en stund. Og da fikk jo jeg vite mer og mer og mer, ikke sant? Det var jo alle rundt gullkalven Røkke, ikke sant? Og jeg ble jo nedringt av hva jeg kunne hjelpe til med, hvor bra det var for meg å hjelpe Røkke, heie og drit og møkk for alt og alle. Men det som skjedde var jo at han var en god venn med Røkke. Da var ikke så rik, ikke sant? Og da prøvde han å smiske med da, å få Birger Nilsen til å være med på mora, mot at Røkke og garanterte den beste kreftmedisinoperasjonen, og faen hva for noe, i USA skulle skje da bare den bånden ble borte og alt der. Men det stygge er da, Birger Nilsen ble griselurt, de gadde jo ikke hjelpe henne helt tatt. Og det vet du enka. Og hun er kjøpt og betalt og flere ganger nesten holdt på å fortelle det her. Hun fortalte dem her fra A til Å på møtta på Cosmo for 10 år siden. Altså det, hun har bevis for det, for å si det sånn. Men tenk deg selv, da, liksom, hvor stygg er det da når en kreftsyk mann gjør noe kriminelt som advokat mot å bli berge livet, og så prøver de, gidder de ikke hjelpen å berge livet engang. Så det større penger og ting og tang var det andre som gjorde, og det var det også. Men det var Røkke som betalte, men det ble kjøpt et hus i USA. Men bare så vet jeg, flere medier som løpte etter den som ikke kom helt i mål. Men jeg har jo bilder og adressen og alt, jeg har jo vært i det huset, ikke sant?
Ja, det er jo ganske sjokkerende det vi hører her nå. Det, vi har nå sett oss nødt til å sensurere denne personen som skal ha betalt Birger Nilsen, og betalt Erik Øye, kjøpte det huset til ham borte i Florida, og lovt Birger Nilsen kreftbehandling, den beste behandlingen som man kunne få i USA, som de heller ikke leverte på.
Dette er jo både grove anklager i den forstand at det å påvirke et vitne på den måten ved å betale for at vedkommende ikke skal vitne i retten, det er jo grovt lovbrudd og opp til 10 års strafferamme faktisk. Og så har vi dette forferdelig umoralske her selvfølgelig, at du utnytter en dødssyk mann og gir han et håp og lover han en behandling i USA, og så blir det ingenting av. Så det er klart at det er jo, det er stygt.
Den personen som vi har sensurert er en meget velstående mann som de aller fleste har hørt om. Men vi har det bare fra Christer, så vi venter litt med å fortelle hvem den personen er.
Ja, vi må jo selvfølgelig etterforske disse grove anklagene, altså vi kan finne ut litt mer av det, i hvert fall hvis vi skal avsløre hvem det er snakk om. Men jeg vil bare si at jeg har forsøkt å få kontakt med vedkommende. Jeg har ringt flere ganger og sendt en SMS, rett og slett for å snakke med han og høre om hva han vil si om det, men jeg får ikke noe svar, tar ikke telefonen, svarer ikke på SMS.
Christer forteller jo at Erik Øye har fått et hus betalt av den rike mannen, den vennen til Kjell Inge Røkke. Så det må jo finnes noe spor av det?
Ja, vi hører jo at Tromsdal her sier at han har vært der, og til og med har bilder av det og så videre, så det er klart på et eller annet vis må det være mulig å spore opp om det er tilfelle og hvor dette huset ligger.
Når det gjelder denne her personen, så vet ikke vi om en link mellom han og Christer Tromsdal, så jeg synes det er litt rart at Christer skal dra han inn i denne historien her.
Ja, jeg har i hvert fall aldri funnet at det har vært noe som helst greie mellom dem to, noen konflikter eller noen verdens ting, så jeg er enig med deg. Det er jo rart at han liksom skal trekke det navnet opp av hatten og plutselig bruke det. Men igjen, som vi har sagt tidligere, vi kan ikke ta Tromsdal sin forklaring som utelukkende sannhet. Vi må se nærmere på det og se om vi kan prøve å grave litt fram litt flere opplysninger.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. Et Bor & Bitset med 70 deler til skrudde 249 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Tenk deg at bedriften din får en vannlekkasje.
Yes! Nei, det sikkert noe feil med foringene på stoppekranen. Eller? Her,
ja. Å gi rørleggeren inntrykk av at du har peiling, hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF. Forsikring.
Alright, nå har Lars sett litt nærmere på å søke etter dette huset som angivelig Erik Øye skal ha fått bort i Florida. Hva har du kommet frem til? Hvordan har du jobbet?
Jo, før i tida så var det jo sånn at man gjerne måtte reise over dammen og se på de faktiske fysiske arkivene for å finne denne type informasjon, men heldigvis så finnes det jo også arkiver på internett som man kan søke i, og da har vi brukt noe som heter State Records, hvor vi finner faktisk en adresse i Florida, i Cape Coral i Florida, som er registrert på en Erik Øye.
Ok, Øye. Ikke Øye, men
Øye med O. Ville Øye ha brukt sitt eget navn på et sånt hus hvis det er noe litt sånn suspekt business bak det? Det er jo noe vi kan diskutere, men det jeg får opp her er at det er en Erik Øye, 59 år, samme alder som den Erik Øye som vi snakker om, som har en adresse i Cape Coral i Florida. Og når vi går inn på det, søker opp den adressen, så finner vi jo et hus som ligger langs
inntil en kanal.
En kanal med en egen brygge og basseng.
Svømmebasseng på brygga, det ser jo ganske fint ut, det huset der da.
Det er jo ikke et kjempesvært hus, men det er jo en fin beliggenhet.
Du sa at de betalte 3-4 millioner den gangen. Det er klart, det ser ikke så gærent ut det der for den prisen.
I tillegg så har jeg funnet en annen Erik Øye i det samme området, men han er da 8 år eldre. Og du finner litt mer data på denne personen, og han står beskrevet som en blue collar worker. Men det er jo ingen indikasjoner på at det er vår Erik Øye.
Ok, da har vi funnet ut at Erik Øye, eller en Erik Øye, som har samme alder som denne skipsmegleren som samarbeider med Christer Tromsdal, har et hus i Florida, Cape Coral. Så nå i dag, når vi kjenner historikken til denne personen som vi har sensurert, så vil det jo være veldig rart av Kjell Inge Røkke å bruke en såpass kjent person til å gjøre denne betalingen. Men det her er mange år siden, og som Tromsdal sier, så var det her noe som ble gjort for å smiske seg inn hos det han kaller for gullkalven Røkke.
Ja, det klart at vedkommende var ikke så kjent på den tiden. Vedkommende ønsket å ha et godt forhold til Røkke sikkert for å tjene penger, og det det ikke utenkelig at han da gjorde Røkke en tjeneste da, ved å rett og slett kjøpe dette huset til Erik Øye på vegne av Røkke da.
Men det står jo et telefonnummer til denne Erik Øye som bor på denne adressen i Cape Coral. Yes. Så jeg foreslår at du prøver å ringe det, Sten Morten.
Selvfølgelig, jeg ringer med en gang, jeg.
Klokka er nå snart 08.00 på morgenen.
Nummeret er ikke i bruk. This number is not in use.
Ja, det ser ikke ut som vi kommer noe særlig videre med Erik Øye og dette huset i Florida foreløpig. Vi skal selvfølgelig fortsette å jobbe med det.
Det blir jo antydet fra flere hold at Krister Tromsdal bare farer med løgn, men vi fant jo dette huset i Florida, som eies av en Erik Øye, samme alder som skipsmegler Erik Øye nede fra Akerbrygge her. Så det høres jo troverdig ut.
Ja, men vi ser jo at en Erik Øye, 59 år, eier da et hus i Cape Coral, Fort Myers i USA. Det som hadde vært veldig interessant å forsøke å finne ut av, som vi selvfølgelig skal jobbe med, er jo hvem betalte for det huset.
Fått betalt et hus i Florida, fått masse penger. Greit, han møter ikke opp i rettssaken. Han forklarer seg ikke. La oss høre i en gang til hva Kjell Inge Røkke sa der.
Ja, det var beklagelig at ikke Eie ville gi sin forklaring, men det er hans rett, og det er beklagelig for oss, men det må jeg akseptere.
Ser du at du skader din sak?
Det har hans rett til å la være uttale seg, det er beklagelig sett med våre øyne.
Ja. Ja, veldig synd at Erik Øye ikke kunne komme og vitne i saken, sier Røkke her.
Ja, han sier så, men hvis vi skal tro alt vi har hørt, så var det kanskje en fordel for Røkke at han ikke vitnet i saken, og at han ble først trua på livet, han og hele familien, og deretter fikk et hus i Florida for ikke å vitne. Men Kjell Inge Røkke forklarte seg jo i rettssaken, vi har ikke det på bånd, men vi har en utskrift fra Nettavisen. Når vi leser den forklaringen, så er det liksom en historie om at Røkke ville gjøre dette på en ordentlig måte, og trodde hele tiden at det var på en ordentlig måte, fikk noen bøker og gjennomgikk pensummet og skulle opp som privatist. Og det er i hvert fall forklaringen hans. Han ble jo åpenbart ikke trodd, for han ble jo dømt.
Han tok denne eksamen på sitt kontor etter å ha vært ute på en liten båttur. Ikke sammen med Klas Berlin, som han burde vært ute sammen med, men sammen med Erik Øye.
Sammen med Erik Øye.
Han er en gjennomgående person i Røkkes forklaring.
Han var sensor.
En som har blitt helt utelatt, det er Krister Tromsdal.
Ja, det er ganske utrolig. I denne rettssaken, i forklaringen til Røkke også, så er liksom ikke Krister Tromsdal nevnt med et ord.
Røkke var jo på det tidspunktet her, da han satt i rettssalen og forklarte seg, så visste jo han at hans egen advokat, Ellen Horlager Andes, hadde gjort en avtale med aktor om å droppe Krister totalt fra saken.
Altså, hele den rettssaken bærer jo preget av at de to mennene som sto bak hele svindelen, altså Krister Tromsdal og Erik Øye, ingen av dem vitner. Krister Tromsdal blir ikke nevnt med et ord i rettssaken i vitnemålet til Røkke, selv om vi vet at han var en sentral aktør der. Og som du har nevnt tidligere, da, så sørget jo advokaten til Røkke, Andenes, for at Krister Tromsdal ble droppet som vitne dagen før rettssaken. Så det er ikke noe tvil her om at man har konstruert en historie og fjernet de som kunne punktere den historien for å prøve å slippe unna med dette. Da.
Ifølge Tromsdal da, så kom Røkke med drapstrusler mot Erik Øye, mot hans familie, og så skal han gjennom denne milliardærvennen sin ha betalt for et hus og gitt kontanter til Erik Øye for å ikke vitne i rettssaken. Og så står han til norsk presse og sier at han synes det var synd at Erik Øye ikke ville vitne i saken.
Ja, og det er klart, jeg har jo sikkert nevnt det før, men det å betale et vitne, påvirke et vitne på den måten, det er jo straffbart, og det har faktisk 10 års strafferamme.
Så var det jo disse DN-journalistene som fikk skuprisen for denne avsløringen om salg av båtsertifikater. De klarte også å skrive den saken uten å nevne Krister Tromsdal med et eneste ord.
Ja, vi har jo lest skuprapporten, og der står ikke Tromsdal nevnt i det hele tatt. Men vi har jo fått tak i et politiavhør av en man som satt tett på Krister Tromsdal den gangen. Og vittnet sier også i avhøret at han faktisk sitter på en harddisk som tilhører Tromsdal. Det kommer fram ganske mange interessante ting her, for det står blant annet i avhøret, i vittneavhøret, at det var Tromsdal som hadde kontakt med DN, og at det var Tromsdal som hadde regissert saken. Videre fortalte vittnet at Røkke betalte 5 millioner kroner for lydopptak Tromsdal hadde gjort i forbindelse med samtalen han hadde hatt med Røkke.
Oi, 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 oi. Hvor har han det fra?
Ja, hvor han har det fra, det jo ikke så godt å si, men dette jo et politiavhør som vi sitter og leser fra da. Det står videre at vittnet forklarte at han i forkant av saken hadde et møte med Kjell Inge Røkke og Rune Gjelsten. Vittnet fortalte da hva han visste, fordi han på den tiden satt tett på Krister Tromsdal. De fikk blant annet vite at det var Krister Tromsdal som hadde kontakt med DN, og at det var Tromsdal som hadde regissert saken.
Saken, altså båtsertifikatsaken?
Båtsertifikatsaken, ja. Så det er jo litt interessant, for det betyr jo at Tromsdal har jo hele tiden hevdet at ikke han hadde noen rolle i denne saken med Røkke. Mm. Men her står jo det stikk motsatte, at det var Tromsdal som fikk 5 millioner kroner og hadde disse lydbåndopptakene, ifølge denne vitneforklaringen da.
Jeg lurer på, det er ganske lenge siden det avhøret ble gjort, det er 16 år siden. Skal vi ta og ringe dette vittnet og høre hva han sier i dag?
Vi gjør det. Vi ringer til. Du, vi sitter på et politiavhør som ble gjennomført av deg tilbake i 2005, hvor du forteller om båtsertifikatsaken. Kan du fortelle hva du vet om den?
Ja, det var jo Krister som arrangerte og lagde hele den der opplegget med den der båtsertifikatsaken og pressa og sånt.
Ja, hvordan gjorde han det egentlig? Det er så mange forskjellige versjoner av dette her, så jeg litt sånn nysgjerrig. Hvordan gjorde han det?
Nei, utgangspunktet var jo det at han fikk han her Erik Øye til oss, og i forbindelse med Krister hadde jo hele safen full av sånne blå båtsertifikater.
Ok, Krister hadde safen full av båtsertifikater.
Ja, og så kom det på en dag når han kjøpte en ny båt, sånn at han trengte båtsertifikat, og da er det klart at jeg tok jo de i kontakt med Erik Øye, som igjen hadde tilgjengelig som han som fikk sertifikatet siden han Krister. Og så ble det jo sånn til at de liksom arrangerte også når så tok jo Krister som alltid opp alle opptak og sånt på lydbånd og gjorde alt sånt nå. Og så når det liksom alt var gjort, så begynte Krister å presse han nøyaktig på penger.
Ok, så Krister satt med safen full av båtsertifikater og sa til Erik Øye at han kunne ta kontakt med Røkke og selge et til Røkke, og så tok han opp alt på bånd, og så begynte han å presse Røkke for penger.
Det var sant.
Ok, det var sånn du mener at det foregikk, ja.
Ja.
Men det står i dette avhøret at du skulle sitte på en harddisk som tilhørte Tromsdal.
Ja.
Har du den fortsatt, eller?
Det vet jeg ikke.
Du har ikke gitt den tilbake, kan du huske? Eller du har liksom beholdt den?
Ja, den har aldri eksistert. Jeg har aldri gått med meg. Det er bare en kopi her. Det er bare en kopi.
Husker du hva som lå på den her disken?
Det lå jo en drøss med dokumenter og ting og sånn. Så det lå mye av de der lånedokumentasjonene og alt det andre de holdt på med. Det er jo sånn. Det er det de
har kjøtt på med. Ok. Men du vet ikke om du fortsatt har den her disken?
Det vet jeg ikke. Det er jo lenge siden.
Men vittnet du i båtsertifikatsaken?
Ja da, men du vet at de Aina Merkelund så ville jo ikke at jeg skal vitne seg at det var jo veldig gjorde så at det ikke ble noe vitnesmål av meg på en måte, fordi jeg skjønte jo veldig at her var det noen avtaler som har gjort at ikke jeg skulle utlevere han der Tromsdal-retten.
Men hva gjorde Tromsdal for oss å forhindre deg fra å vitne i retten da?
Først så ringte han om morgenen den dagen jeg skulle gå i avhør, og så tilbudde meg 500 000 kroner for ikke å gjøre det. hadde han vært til å stole på, så sier jeg nok sikkert jeg vurdert det, men jeg visste på erfaringsmessig at han holder jo ikke et eneste ord, så det jo hva jeg ikke interessert i, og så...
Ja, ok. Så samme dagen som skal vittne, så ringer Krise Tromsdal og tilbyr deg 500 000 kroner for ikke å vittne.
Ja.
Ok. Hvorfor var Tromsdal så redd for at du skulle vittne?
Nei, fordi at de visste jo det at jeg pekte ut Tromsdal som den som har lavet det komplottet for at Kjell Inge Røkke skal gå i den fella på at de skal ha noe pressende for det.
Ok. Ja, jeg skjønner.
En kar som han røkker er jo på en måte ganske busy, ikke sant? Så liksom, hvis han kan gå fra å ta en telefon og gjøre noe som er morsomt og slippe på kurs, og som tidligere sikkert sjøkyndig helt tatt slipper å møte opp på et par, sånn at han bare får et sånt der sertifikat, da, som han kanskje ikke er berettiget til, så er det jo lett å presse på.
Men hva er ditt forhold til Krister Tromsdal nå?
Nei, han er en... Han har jo sagt mye rart, og ikke sant, når jeg ble omtalt, så har jo han uttalt det, så jeg synes jo ikke noe særlig om han. Han er en skurk. Han er en uærlig skurk, kan jeg si. Og si hva du vil om Krister, han hadde vært ærlig, så han hadde jo vært jævlig smart og hatt en god stilling, ikke sant, men han må jo liksom ikke kødde det til. Så at, du skal ikke sikre deg så på at karen er veldig smart, ikke sant, men han må liksom gjøre ting på gæren måte.
Han holder jo fast på mye av det samme som han har forklart i politiavhøret i telefonsamtalen her.
Ja, det har jo gått 16 år, og når vi sammenligner det han forklarte den gangen med det han sier på telefonen, så er det jo ganske likt. Så vi må jo tro at det han forklarte den gangen faktisk stemmer. Tromsdal sier jo i disse hemmelige opptakene at det var jo en hel haug rikinger som kjøpte disse båtsertifikatene 50 stykker, sier han, og etter at vi publiserte den forrige episoden så har faktisk en av dem tatt kontakt med oss. Han har også kjøpt et båtsertifikat den gangen, og han er villig til å fortelle hvordan det foregikk. Skal vi ringe han nå?
Det gjør vi.
Tusen takk for at du vil snakke med oss. Det vi lurer litt på er jo tilbake til denne båtsertifikatsaken. Da det ble solgt en del sånne falske sertifikater på Aker Brygge for å kunne kjøre store båter, og du var jo en av de som faktisk kjøpte et sånt sertifikat. Er det riktig?
Ja, det er riktig. Det ble vel ikke fremstilt som det var falsk, tror jeg. Jeg tror at Paulin, som var utsendt medarbeider fra Sjøfartsdirektoratet i Sverige, han mente at det var genuint ekte. Men i alle fall så kunne man kjøpe da, dette svenske båtsertifikatet, og det skjedde på Aker Brygge.
Ja, kan du bare fortelle litt hvordan det skjedde?
Ja, i mitt tilfelle så var det Krister Tromsdal som... spurte om jeg kunne tenke meg å få et båtsertifikat, slik at du kunne føre båt som var mer enn 50 fot den gang.
Ok, så det var Krister Tromsdal som var mannen som solgte deg sertifikatet?
Det var Krister Tromsdal som var dirigenten bak det, og det var han, så vidt jeg forstod, var han som hadde et nært forhold til denne Paulin også.
Ok, og da møtte du Tromsdal og Paulin?
Jeg mener, det var mange år siden, det var 1998. Så mener jeg at jeg møtte de begge to i halene til båtcharterselskap som lå nede ved kanalen på Aker Brygge.
Men hva tenkte du om Krister Tromsdal på den tiden der? Kan du huske det? Da du traff han og skulle kjøpe dette sertifikatet?
Nei, jeg kan ikke, det er så mange år siden, det var 1998, så jeg kan ikke helt huske hva jeg tenkte fra rundt det, men jeg tenkte at han er en litt vel kreativ sjel, og det var jo mange, alt som var av venner og bekjente på det tidspunktet hadde gjort og kjøpt dette sertifikatet.
Okay.
Så det var allment kjent, og det var, jeg tror jeg kan nevne hvertfall 10 nærstående bekjente som den type sertifikatet.
Ja, dette var big business. Men da denne saken smalt i mediene og Røkke ble tiltalt og så videre, hva tenkte du da?
Jeg vet ikke, men tenkte så mye over, men det jeg i alle fall tenkte var at det jo ganske rart at det var kun Røkke som ble tiltalt og dratt rundt denne saken. Når det var så mange som hadde kjøpt dette sertifikatet. Så det, jeg tror jeg gjorde noe mer refleksjoner enn akkurat det.
Nei. Men hvordan betalte du? Var det kontant, eller?
Ja, det var kontant. Det var ikke noe, faktureringsgebyr her ute.
Det var ikke det. Husker du hvor mye du betalte?
Nei, det kan jeg faktisk ikke her innfri huske.
Nei. Men hvem var det du ga pengene? Var det til Tromsdal eller Palin?
Tromsdal.
Til Tromsdal, ja. Ja, men kjempebra. Tusen takk for at du fikk oppklart disse tingene for oss. Så ja, så setter vi stor pris på det. Så får du ha en fortsatt fin dag.
Bare
Nå sitter kanskje lytterne og lurer litt på hvorfor vi er så veldig opptatt av Krister Tromsdal og Erik Øye og denne saken og hva det har å gjøre med Jannik, som egentlig disse podcastene handler om. Men det vi prøver å forstå, og som vi mener at vi kanskje har bevist nå, da, det er hvorfor angivelig gikk Røkke til Jannik og ba han om å kvitte seg med Krister Tromsdal, hvis det var Erik Øye som truet ham for og presset ham for penger. Men det vi har hørt nå var at det var jo Krister Tromsdal som var jokeren her. Det var han som sto bak alt sammen, det var han som presset Røkke, og det var han som på en eller annen merkelig måte klarte å skli klar av både rettssaken og disse DN-artiklene. For det vi har hørt nå, og det vi liksom har lært av dette, er jo at hvis det var Krister Tromsdal, og det var åpenbart det som var arkitekten bak alle disse tingene, så var det kanskje ikke så rart at det var Krister Tromsdal Røkke ba Jannik om å fjerne.
Og en av de viktigste kildene våre i den saken er jo Jannik selv, og i neste episode så kommer han inn hit for å forklare mer om sitt forhold til Krister Tromsdal, blant annet.
Ja, for nå har vi jo kommet over mange nye opplysninger, og jeg tenker det greit å få Jannik inn her nå og stille han noen kritiske spørsmål.
Avhørte redaksjonen har forsøkt å komme i kontakt med Krister Tromsdal i arbeidet med disse episodene, men han svarer ikke på våre henvendelser. Avhørt er produsert av Batong Media, og all musikk er laget av Georg Roås. For å komme i kontakt med oss, gå inn på Facebook-siden Batong Media. Hvis du vil høre flere eksklusive episoder av Avhørt, så gå inn på podmy.no eller last ned appen Podmy.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som er ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kortinformasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten er at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Han satt der i McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som sto der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var 3 dager unna, og han bare en tredjedel inn i pensum. Og det er sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får 50% tromsbonus på hver eneste pakke bleie, bind og tamponger. I tillegg får du 15% bonus på all fersk frukt og grønt, og 1% på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen i butikk, eller overfør til bankkonto og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som over 2,2 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde du også.